Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mūsu aktuālo komentāra tēma – Armēnija maina savu orpolitikas kursu. Radio Breivo Eiropa itmā mienesī viestieka Francijas aizsardzības ministrs Sebastiens Lakorna paziņojas, ka Parīze parakstījusi vienošanos par Kaiser Požgojei haubicu pīgodi Armēnijai. Itie attēstē bija zēmē tendenci, ka Erevāna visvēl vairāk stiprināja saitis ar rītmim, atstulinājoties no savas ilgadējos sabīdrotos Krīvejas. Armēnijas varas īstodis apsūdzē Krīvejas mīra uzturātojas, kas kopš 2020. Gada bija izvītoti Kalnu Karabahā par Azerbaidžānas uzbrukuma nāpturiešanu. Moskavas opus noraidījusi tos apsūdzēbas apgalvojot, ka tos karavērim nebija mandāta īsajauktīs. Armēnija, kā zināms, bija spīsta atdot Azerbaidžānai teritorijas, ko Erevāna kontrolējos kopš 90. Gadiem, ka panoktu mīru leiguma noslēgšanu izvairētos no vēl vīna asiņaina konflikta. Saprotams, ka sūli atsatolinoties no sadarbības ar Moskavu pamudino arī izdevuma politiko publikācija, kurumā atsasaucoties iz nopludinotos dokumentos atrasto informāciju, minēts, ka Baltkrīvija pīgodojas modernus īrūčus Azerbaidžānē, lai gan formāli Minska i Erevāna ir sabīdrotos Krīvejas vadētajā militārajā aliansē, kas saucos kolektīvos drošības organizācija. Tis novede pie to, ka obējas valsts atsauca savus viestinīkus konsultāciju. Armēnija paziņoja, ka diplomātisko konfliktu izraisējus Baltkrīvijas diktatora Aleksandra Lukašenko atbalsts Azerbaidžānē, kas pārnatkaro dažam armēņu kontrolēto Kalnu Karabahu. Politikas pietnīgs Andis Kudors itū situāciju ir cīši tropēgai raksturojis. Bādos teik purbaudēts, kurš ir draugs vai sabīdrotais, i kurš nav. Krīvijai teorētiski vajadzētu karā nosastoties Armēnijas pusē, bet faktiski teiz Kalna Karabahas konflikta nozraudzējusies no molis, savu sabīdrotu reāli neatbalstot, kas arī novada pie to, ka Erevāna stosīs orā no Krīvijas vadētos kolektīvos drošības organizācijas. Delfi TV raidījumā komandas centrā politologs raksturo situāciju itē.
Tas, ka nāca gaismā informācija par to, ka Baltkrievija ir palīdzējusi no 2018. Gada līdz 20. Gadam, tajā posmā sevišķi, Azerbaidžānai ir ieročiem, kas ir ārpus kolektīvās drošības līguma organizācijas. Ja? Nu, tas ir skandalozi. Viņiem ir KDLO ir 4. Pants līdzīgs NATO 5. Pantam. Ja? 4. Pantā ir rakstīts apmēram, ka kara gadījumā visas pārējās valsts iesaistās ar visiem līdzekļiem, tā skaitā militāriem, lai aizstāvētu. Un Armēnija jau sūdzējās tātad 2020. Gada karš, ja, nerunājot jau pat 23. Gadu, bet tātad 20. Gadā Krievija kavējās ar palīdzību. Viņi principā nesniedz palīdzību, pagaidīja, kamēr Armēnijas spēki tiek sakauti, un pēc tam tur simboliski iesaistījās, it kā, un televīzijā runāja, nu, tas jau ir iekšējā lieta, Kalna Karabaha, tas ir Azerbaidžānas teritorija, un tas ir iekšējais jautājums, nav jau runa par ārēju uzbrukumu. Šī retorika netraucēja Kazahstānai palīdzēt, ja? Ka tur bija iekšējie notikumi, teica, tas esot ārējais. Ja? Nu, tātad Kremlis paskaidros, kā vajadzēs, nevis tā, kā ir patiesībā. Nu, Armēnija tika nodot. Šī likme izdarītā uz Krieviju kā nacionālās drošības garants Armēnijas drošībai, nu, viņi neatmaksājās. Ja, viņi ir pievilti, es domāju, viņi ir pazemoti ar jūtas.
Vai Baltkrīvijai varā īrūčus pordot Azerbaidžānai bez Kremļa ziņas? Andis Kudors uzskata, ka to nevarā nesaskaņot ar Putinu, kāda ir Krīvejas loģika. Te vinkoši pīzakopusēs Azerbaidžānas sabīdrotos Turcijas interesēm Kaukāza reģionā, ka bija gjūtu no itos daudz vektoru spēles pieļaujušos NATO valsts leloku labvielību citūs vaicojumus. Taču atsagrīsimies pie Francijas atbalsta Armēnijai. Vocijas sabiedrisko televīzija, komentējot Parīzes atbalstu Erevānai, norodē, ka Francija tradicionāli ir bijusi kristēgu armieņu pusē. Jau aizgojušo gada rudenī valdība paziņo par militāro atbalstu, jo iemarē vārā lielo armēņu diaspora, kas dzīvo Francijā. Francija atbalsta Erevānu dēļ vairoku iemeslu, norod raidījums Tagišau. Armēnijai ir reāls viesturisks atbalsts. Tas pastiprinājās, tā kā šodien ir apdraudāta valsts teritoriālo integritāte. Azerbaidžāna visvēl pilnīgi nalikumīgi ir bez attaisnojuma ījam 200 kvadrātkilometrus Armēnijas teritorijas, skaidroja žurnālists Regis Žentē, kurais no reģiona sniedz informāciju kopš 2002. Gada. Žentē arī sacināja, ka lai aizstāvētu armēņus ir jūrunē ar konkrētam valstim, īpaši ar Turciju, kas atbalsta Azerbaidžānu. Azerbaidžānas bruņotīs spāki tiek modernizēti un aprēkoti, lai lamārā pazasakotīs īrūču pīgodam no Izraēlas un Turcijas. Bet Baku vadība apsūdz Franciju, ka te grib destabilizēt situāciju Dienvidu Kaukāzā un izprovocēt tur jaunu karu. Josacināja Gon, ka no rītumu vīdūkļa raugūtīs Armēnija nav pats pīvilcēgokais partners, tā kā Azerbaidžānai ir daudz energoresursu, kas rītumim ir sevišķi svarīgi konfliktā ar Krīviju.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.